mumkin.
Dunyo xillari, Ozodlik radiosi, Pravda.
Rusiyada o'tgan Duma saylovidan so'ng kunlarda Moskvada haramlashuvlarga rizosizlik bildiruvchi yig'inlarni politsiya kish bilan to'ratib kelgan. Dushanba, seshanba kunlarida g'adilsiz saylovga rizosizlik bildiruvchi yuzlab shaxslar to'plandi. Shanba kuni esa protest yig'inlari bor Rusiya bo'ylab shu hisobdan Tatariston ham Boshqirdistonda da o'tkazilgan yig'inlar to'liroq deb Naif Oqmalni tinglaydi.
Saylov natijalari bilan kelishmovchilar protest chorasin 10 dekabrda bu shanba kuni ilk ko'lamida o'zdirg'ajin. Davlat televideniyalari Moskva va Peterburgdagi uram jiyinlari ularning kuch bilan toratiluvi to'g'risida xalqqa ma'lumot bermoq sababli internet bu jiyinlar to'g'risida tub xabar shag'anagi bo'lib qola. Internet shulayoq bu kunlarda o'zaro xabarlashirga, xalqqa to'planirga da yordam etdi. Facebookda tuzilgan protest turkumini shanba kuni Moskvadagi jiyinga boramiz deb tirkaluvchilar soni endi 15 ming tirasi. VKontakte sahifasida da onday turkumga tirkaluvchilar soni 7 ming shamasi. Hokimiyat bu protest jiyinin Moskvaning inqilob maydonida o'tkazilishi ruxsat bergan, ammo unda qatnashuvchilar sonini 300 dan orttirmoq sharti qo'ygan. Boshqirdistondagi saylovdagi haramlashuvlarga rizosizlik bildiruvchilarda shanba kuni Ufada zo'r miting uyushtirilgan jiyina. Haramlashuvlarga protest bildiruv piketlari Ufada 6 ham 7 noyabr kunlarida da o'tdi. Butun dunyo boshqirt qurultoyi boshqarma komitetining ilk raisi Duma saylovida G'adil Rossiya firqasi ismidan namzad bo'lgan Ozamat G'alin Ozodlik radiosiga bizda Boshqirdistondagi saylov natijalarini mahkama osha amaldan chiqaruv uchun yetarli dalillar bor deb bildirdi.
Biz uni dishi qopar berganik MVDga, politsiyaga. Bugun biz tag'i va ishni yozdik, g'ariza yozdik. Falsifikatsiyalar bo'yicha.
Javob buldim hali.
Zakon bo'yicha javob kelarga tegish 10 kun ichida. Un kunisinde ne prosesuale ravişte kabul edirge teyişler. Bizim ulağımız boyunca iş asılları mümkün. Onda bir kup, faktör bir kup.
Bu saylav neticelerinden çıktır, uzgartırga, tesir etirge mümkün mü?
Kişe Sentralli İlkratili Komisyanın ultırışında...
Başkırıstan'dağı Sentralli Uzak Saylav Komisyesi'ndeki?
İyi, şunda, iyi. Sentralli Uzak Komisyesi'nde... Үш партияның азалары үз фикерләрен белдерделәр. Закон буенча особое мнение дип аталау. Шуңа карата хәзер безнең судка бирергә Башкортстандагы хайвашу результатларын нитерешен безнең уже не бар, основание бар.
Гамәлдән чыгару өченме?
Әйе, бар основание. Процессуальный момент дигәндә, аны бит теге булдыра кирәк. Анда бит инде законда язылган нинди азмалар эшләр кирәк, шуны эшкә нигә тормышка ашырырсын. Шуңа без үз юлыбыз белән барабыз инде шул.
Башкортстанда гамәлдән чыгару өчен дисез, бу тулайын Башкортстандамы яки шул сайлау урыннарында гынамы? Канун бузулар ачыкланган сайлау.
Бу уйлау буенча бетә Башкортстанда.
Бу реаль дип уйлыйсызмы соң?
Эйе. Безнең күп бит ниләр, фактлар бик күп. Шуға қарата оны нетіп ола, бүті Башқұрстанда біз. 56 территориал хайла өзеттері бар. 56 мы, 57 мы, шу Башқұрстанда. И әр бір шу территориал хайла өзеттеріна бізің нелері біз бар.
Азамат әфенді, мұна 10 декабрда шимбе күн Қазанда да өте, Русияның башқа шәрлерінде де бұл сайлаудағы харамләшулерге протест шаралары өте екен.
Өтелер ешіттік, біздері Башқұрстанда Мына әле бүгін не санкционерный деп айтайык пикет әле өтті. Су унына тип ниттілер, билдәләнеләр.
Сіз анда қатнашырға жинасыз ма? Әм башқа саяси күшлер анда шығашақ ма? Нишек өлесіз?
Мына бүгін, мына мен бүгін барғайным. Сәрәт 5-те. Мына әле сақшының қайтып барам. Мына әнда бардым, қатнаштым. Мұнда бүдің бүтті болған партиялар ағалары, бүтті болған шоу кандидаттар олар бүтті әлі сонда. Иген Россия гына юк, калгандары бис бар.
Халык жыйылыр деп ойлыйсызмы?
Ну, бүгүн байтак кына халык болду.
Нишә кеше?
Инде теге мин анаманым, но буга тиклем Башкортстанда шу хәбәрем кеше не санкционированный нидәргә акцияларга йөрүгән юк ине. Шуга нидәрдин рөхсәте булга, рөхсәт булга үткән.
Шимбе күнге билгеленген протез жиыны турында сөйлеше башлагач телефон сөйлешүү үзілді һәм шуннан соң Азамат Галим белән яңадан бәйләнешкә кирип булмады. Интернеттагы ВКонтакте сәхифәсендә 10 декабр көнне Қазанда да протез чарасы үткәрү турында белдерү чыгарылды. ВКонтакте да Қазандагы шимбе жиынына киләбез дип теркәлүчеләр саны 2000ләп булса, 3500-дан артык кеше бәлки киләрбез дип белдергән. Татарстан хакимият фиркасына иң күп яклау белдерүче төбәкләр арасына керде. Республикада бердәм Русияны яклаучылар 78% тирәсе булды. Татарстанда сайлауда хәрәмләшүләр, канун бузулар турында хәбәрләр күп булса да, бары тик бер канун бузу очрагы гына рәсми рәвештә танылды. ВКонтакте да үзләрен Казанда үтәчәк протест чарасын оештыручылар дип таныткан Милли Коткару фронты белдерүгә зур хәрефләр белән «Без сәләмәт рус халкы өчен көчле милләт һәм бөек ил өчен» дип тә өстәгән. Сайлау нәтиҗәләренә һәм Казандагы протест җыенын оештыручыларның әлеге шигәренә мөнәсәбәтен белү өчен без Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нуриәхмәткә шалтыраттык.
Сайлауларның исемлеген караганнан соң мен Чечня президенты бит әйткән бер заман, без кирәк булса 120% сайлый алабыз дип, тавыш бирә алабыз дип. Шуның шикелле безнең Татарстанда, Россиянең башка төбәкләренә караганда, проценттан да 78-ге җиткергәннәр. Ләкин мин сайлау урыннарына чыккан вакытта бөтенне күпме кешене сорасам да, берседә Евросоюзга бирәбез дигән тавышны ишетмәдем. Барда әйтәләр, Единая Россиядан башкага тавыш бирдек дип. Ләкин мынамында мин ишеттем, бу сайлау вакытында бик каты шушындай алдашучылык булган, мәҗбүр иткәннәр дип. Менә безнең монда татар иҗтимагый үзәгенең рәхим азатлык яшьләрендә катнашкан кешеләр, инде бетерәсе килделәр, алар катнашкан җирдә, менә Единая Россия шу 37-30 стиләрендә артык тавыш бирмәгәннәр анда.
Күзәтүче буларак катнашкан җирдәме?
Әйе, алар күзәтүче булып катнашкан җирдә. Менә безнең азатлык яшьләреннән изгетләр катнаштылар күзәтче булып. Алар килгәннәр анда 30-дан да артык тавыш бирүче булмады диләр, шу бүлекләрдә.
Алар шул бюллетеннәрне санауны күзәтеп торганнар инде.
Әйе, бюллетеннәрне санауны күзәтеп протокол төзешкәннәр алар. Әмма шул кайбер җирләрдә протокол төзелгәннән соң төнге 2-гә кадәр җәһалат тотканнар. Менә ни тегеләй булай дип рецептлар ахырда менә барыбер бүтән алар үтмиләр, шулай дип протоколларны үзгәртергә мәҗбүр иткәннәр кайбер җирдә. Шундый әйттеләр миңа. Инде мәктәп нишен инде үзгәртегез? Әй, шу канып кетсен инде. Барабар үтмегер айтып тип, шунда ни күрсәтте булгач, кичә ярыйлы кайтып киттек дип, җыкламчы хәзер инде ялтырак кирәк вакыт дип кайтып киттек диделәр. Әмма принципиал катнашкан мәзәтлек яшьләре катнашкан җирдә анда аларның саннары шул 30 тирәсеннән атна иде бетерсәдә. Әнде менә бу шунда көнне сайлауларга ризасызлык белдерү турында. Безнең менә яшьләр утырда ул көнне менә пикетка чыгарга дигән сүз. Менә сөйләп яшьләр әйтте, менә азатлык яшьләр берлеге менә чыгарга уйлыйбыз диделәр, чөнки бөтен Россия чыккач ишегенде без чыкмаска дип, чөнки Татарстанда безнең иң күп шушы яланлау үзәге булды.
Ә халык җыелыр дип уйлыйсызмы? Кайсы сәяси көчләр анда катнашыр дип уйлыйсыз?
Ну менә без хәзер шул теге нидер белән сөйләшеп барырбыз инде, менә бу монда бит инде яблоко үтмәде, яблоконы үткәрмәделәр, үтмәде түгел үткәрмәделәр. Менә бу шушы катнашкан җирдә 9-10%-тан да ким булмады яблокога тавыш бирүчеләр диделәр. Шулай булгач аларда чыгарлар дип уйлыйм, союз правых дел дигән аларда чыгарлар. Менә хәзер инде безнең менә шул яшьләр белән бергә шул турда сүз алып барадыр, чөнки бөтен Россия чыкканда Татарстан ише авызын ачып карап торсын дип.
Галишан әфәнде, бу интернетта әлеге митингка чакыручы белдерүдә оештыручылар шундый шигарьләр чыгарганнар. Без урысларның көчле милләт булуы өчен дигән, ягъни моны төп оештыручылары урыс милләтчеләр дип уйларга була. Бу сайлау нәтиҗәләре мәсьәләсендә сез дә сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдергәндә, алар да белдергәндә ничек хезмәттәшлек итү була ала?
Алар белән безнең бер-ниндә хезмәттәшлек булырга мөмкин түгел, чөнки безнең менә Татарстанга килгәннәре хәтта ЛДПРны кылар да, алар Россия өчен дигән сүзне кыскартып әйтмәделәр монда җиргәннәре. Башта алар кыскарганнар Россия русских дигәнне. Инде хәзер менә алар монда килгәч әзер ким шарттылар. Ләкин монда теге яблокода, аннан соң менә шушы ун кешеләрдә алар инде бар да, россиянин должен быть интернациональным дип. Алар специально шундый менә яблоконың китабы чыкты. Россия булгач, значит, интернациональ булырга тиеш дигәнне.
Дип белдерде Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нури Әхмәт. Озатлык татар яшьләре оешмасы җитәкчесе Наил Набиуллин исә рус милләтчеләренә мөнәсәбәтен ачыграк итеп белдерде.
Әле вакытта мин бу сорауга тегә җавап бирә алмыйм, чөнки бер яктан караганда мин аларны ул мөмкинне тулыра рәвештә төзәтләр күрсәтергә дә тырышам, чөнки андагы сораулар миндә бер шәй. Әмма икенче яктан караганда ул интернетта мәгълүматтан таралган буенча андалар за великий русский народ деген теге нистеле.
Ие, анда бар менә, мы за здоровый русский народ, за сильную нацию, за великую страну деген.
Вот, мен ошол урыс сорауы белән спекуляция бирде ошонмый, шуңа күрә мин чыкмаска мөмкин менә анда. Шуңа күрә без менә бүген алсакызны җыелышында ул сорауны хәл итәбез, скорее всего.
Алар белән бу мәсьәләдә элемтәгә керү, ниндидер таләпләр кую мәсьәләсен карарга җыенасызмы?
Юк.
Чыгу чыкмау гына.
Әгәр дә просто чыкмау да ие. Мин просто уйлыйм, әле халык андай теге зур каршылык урамчаларына әзер түгел бүген көндә. Шуңа күрә кешеләр дә әллә ни күп булмас дип уйлыйм. Ул әле Мәскәүдә халык бик күп чыккан, меңләп кеше. Бездә ул кадәр чыкмас дип уйлыйм.
Дума сайлауындагы гаделсезлекләргә протест белдерү җыеннары шимбә көнне шулай ук Түбән Новгород, Төмән, Твер, Оренбур, Саратов, Кемерово, Красноярский, Краснодар, Томский һәм башка күп кенә шәһәрләрдә дә үтә.